Ste čuli za akciju Moje kose, tvoja snaga?
Jesmo. Da, cerke za oboljele od za žene. No, da imam dužu kosu, dala bih odmah, ali sad ovo, mislim da sam pročistila da nešto 25 cm treba dužina kose da bi... Uglavnom, no, super ideja. Ne da vjerujem, nego bi stvarno voljela, pogotovo za bolest, to podržavamo, apsolutno.
A vi, kako vi gledate na to?
Pa isto.
I voljela bi da ima još više takvih akcija.
Da.
Da li ste čuli za akciju Moje kose?
Čula sam.
Da li biste podržali?
Pa ja bih da imam kosu, rado. Rado,
vjerujete stvarno. Vjerujete li da će dovoljen broj žena?
Vjerujem. Vjerujem i želim da vjerujem i vjerujem. Mislim da je to stvarno, ja sam se obradovala, iskreno.
Da.
Da li biste donirali?
Da, da.
Ma, kosa porasta.
Kosa porasta.
A bolest treba da se izliječi.
A treba da se izliječi.